Azərbaycanda gülən tərəfdarlarına qarşı açılmış cinayət işi kimləri hədəfləyib? Kimlər həbs oluna bilər? Azadlığı layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyev məhkəməyə Maliyyə Naziri Samir Şərifovun gətirilməsini istəyir. Apellyasiya məhkəməsi Natiq Cəfərlini həbsdə saxladı. Qiyam cəhdində itham olunanların həbsinə görə Türkiyə türmələrində yer qalmayıb, 38 min məhbus buraxılır. Azərbaycan Baş Prokurorluğu Fətullah Gülənin Azərbaycandakı tərəfdarlarına qarşı cinayət işinin başlandığını bildirib, təfərrüatlar açıqlanmır. Türkiyədə iyulun 15-dəki çevriliş olaylarından sonra hökumət Fətullah Gülən tərəfdarlarına qarşı reydlər keçirib. Fövqəldə vəziyyət elan ediləndən sonra Türkiyədə 100-dən çox media orqanı bağlanıb, 18 mindən çox adam saxlanıb, minlərlə dövlət işçisi vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Türkiyə hökuməti Fətullah Güləni 2014-cü ildə də dövlət əleyhinə fəaliyyətdə Nurçuları hökumət adamlarının gizli danışıqlarını yazıb, mediaya ötürməkdə sabitliyi pozub qarşılıq salmaqda iddiam edirdi. Bu, həmin ərəfədir ki, Ərdoğanın adı korrupsiya iddiamlarında hallanırdı. Elə bu dönəmdə Bakıda Nurçov başlandı. O zaman başnazir olan Ərdoğanın Bakıya səfərindən sonra. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan Bakıya aprelin 4-də gəlmişdi. Bu səfər zamanı onun Prezident İlham Əliyevlə Nurçuların, yəni Fətullahçıların fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlar aparması haqqında məlumatlar yayılmışdı. Ərdoğanın səfərindən sonra Gülənə bağlı olduğu iddia edilən çağ öyrətim liseyləri, Araz kursları bağlandı. Həmin vaxt Nurçuluq təriqətinin üzvlərinə qarşı həbslər başlandı. Mətbuat həmin vaxtki olayları Prezident İlham Əliyevin gözdən pərdə asması adlandırdı. Həbs edilənlərin isə Gülənçilər deyil, Nurçuluğun Sünqurçular qolunun nümayəndələri olduğu deyildi. Ankarada mənzillənən Qafqaz Sam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtay bildirir ki, Nurçuluğun ona yaxın qolu var və gülənçilik də bu qollardan biridir. Onlar diqqəti yanlış qola yönləndirməyi bacarır.
Bunların kendi arasında yeni oluşturdukları bir haberleşme sistemi var. Bu sistem içerisinde telefonu ismi olan herkesi bu örgüte mensup olarak görüyorlar. Bunların okullarıyla, dershaneleriyle irtibatlı olanları bu örgüte bağlı olarak ifade ediliyor. Bir de bunların bankası biliyorsunuz Asya Finans diye bankaları vardı. Bir kararı var. Yani diyor ki 17-25 Aralık'tan sonra bankaya para yatıran, bankada para hareketini artıranlar da bu örgüte zimmen destek oluyor diye bu insanları örgüte mensup olarak kabul ediyor.
Fethullah Gülen bir zamanlar Erdoğan'ın müttefiki olup 2002 yılda Erdoğan'ın muhafizakar adalet ve İnkişaf Partiyasının hakimiyyətə gəlməsində çox böyük rol oynayıb. Ancaq bir neçə ildən sonra onların yolları ayrılıb. Bunu hakimiyyəti bölüşdürə bilməmələri ilə də Ərdoğanın avtoritar idarə etmə üslubu ilə də əlaqələndirənlər var. Artıq bu ilin mayında Gülənin hərəkatı Türkiyədə terrorçu təşkilat elan olunub. Ankarada mənzillənən Qafqaz Sam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtay Türkiyədə FETÖ-çü kimlərə deyilir sualını cavablayır.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu listede FETÖ'cü yapılanma ifade edilirken fakat Azerbaycan iktidarı FETÖ'cüleri değil Nurcu'nun diğer kollarıyla mücadele ederek Türkiye'ye biz bunlarla mücadele ediyoruz görüntüsünü sergiledi. Yani burada bir Türkiye'nin bir aldatılmışlığı söz konusu. FETÖ yapılanmasının Azerbaycan devletinde ne kadar etkili olduğunu söylemek mümkün. Ve Erdoğan konuda çok çok hassas. Şu anda bütün devlet işlerini bir kenara bırakmış. Tamamen bu FETÖ örgütünün dünya çapında çökertilmesiyle ilgili mücadeleye ayırmış durumda. Bu anlamda da Azerbaycan'ın daha sağlıklı ve daha dikkatli olması, ona göre bir politika geliştirmesi gerekir.
Türkiye'de Gülen taraftarlarına karşı aparılan reydler Azerbaycan'dan da yan keçmeyeyim. Evvel Gəzəvə bu dini liderin mətbuat konferansında iştirak etdiyinə görə aynı stilizasiya tuş gəldi və bir aylıq müddətə bağlandı. Daha sonra Gülən hərəkatına bağlı olduğu iddia olunan Qafqaz Universitetinin təsisçisi elan etdi ki, ali məktəb qapadılır. Zaman Azərbaycan qəzeti və saytı da fəaliyyətini dayandırdı. Azərbaycanda FETÖ-çü kimlər sayılır? Tarixçi alim Altay Göyüşov deyir ki, bu anlayışı Türkiyədə çevrilişə cəhddən sonra ortaya atıblar. Nəzərdə gülənçilər tutulur. Ancaq hamını bu qrupa aid eləmək doğru deyil.
Gülən cəmaatinin fəaliyyəti ilə əlaqədar onsuz da bizdə Azərbaycan ictimaiyyətində müəyyən suallar həmişə olub. İlk növbədə onların belə deyək də o dini bağlantısı ilə əlaqədar. Azərbaycan sekular dövlətdir və bu həmişə bizdə biraz belə deyək ehtiyat doğurub. Amma bununla bərabər mənim tutaq ki əlimdə hər hansı bir əsas yoxdur ki, birbaşa Türkiyə çevrilişindən başqa, yəni bunların burada hər hansı şəkildə deyək tutaq ki terror planlaması, terror həyata keçirməsi haqqında heç bir əlimdə məlumat yoxdur və bunu iddia eləyə bilmərəm. İstər Qafqaz Universiteti olsun, istər Çağırətin məktəbləri olsun, quruluşlar özləri sözsüz ki, yəni onların rəhbərliyi, idarəçiliyi sözsüz ki, bir mənalı şəkildə deməli, Gülen cemaati ilə bağlıdır. Amma bütövlükdə birincisi ondan ibarət ki, bütövlükdə o məktəbləri gedib qutaran adamların hamısını cemaata bağlamaq birincisi düzgündür.
Altay Göyüşov əlavə edir ki, onlar Azərbaycanda təhsil sahəsində daha çox fəaliyyət göstərirlər, nəinki terror. Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyev Maliyyə Naziri Samir Şərifovun məhkəmədə dindirilməsini istəyir. Bu barədə onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev məhkəmədə vəsatət qaldırıb. Cahangir Hacıyev də vəkillərinin vəsatətini müdafiə edib. Sabiq bankir ona və təqsirləndirilən digər şəxslərə qarşı iddiamların əsassız olduğunu bildirib.
Biz bu adamlarla birlikdə işləmişik. Gördüyümüz işdə də problem olmayıb. İstintaq qeyri-peşəkar və qərəzli aparılıb. İşin içində 49 fiziki şəxsə kredit verilməsindən söhbət gedir. O kreditlərin hansı kriteriyalarla ayrılması, necə ödənilməsi barədə bütün sənədləri istintaqa təqdim etmişik. Bizi mənimsəmədə ittiham edirlər. Amma kredit götürən şəxslərin heç biri pulu kimə verdiyini demir. Mənim və ya digər təqsirləndirilən şəxslərin adları çəkilmir. Burada mənimsəmə hardadır?
Hacıyev qeyd edib ki, Beynəlxalq Bankın audit komissiyasının üzvləri Maliyyə Nazirliyinin işçiləri olub. Onlar bankda oturub bütün qərarlara qol çəkiblər. Amma audit komissiyasından Maliyyə Şurasında bankın idarə heyətində olan şəxslərlə bağlı iddiam haqqında heç nə yoxdur. Bu məsələlər mütləq araşdırılmalıdır, deyə Hacıyev bildirib. Cahangir Hacıyev və onunla birlikdə tutulan 7 nəfərə qarşı külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə, qanunsuz olaraq silah sursat əldə etmə, satma, saxlama və gəzdirmə maddələri irəli sürülüb. Bugün bir saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi 2 Komersiya Bankını müflis elan edib. Bunlar Qafqaz İnkişaf Bankı və Atra Bankdır. Bu haqda əmənətlərin sığortalanması fondunun saytı xəbər verir. Xəbərdə bildirilir ki, məhkəmə qərarı verilən tarixdən etibarən fond hər iki bankın ləğv edilməsi kimi fəaliyyətə başlayıb. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı real hərəkatının son günlərdə həbs olunan 3 fəalının, Natiq Cəfərli Elşən Qasımov və Toğrul İsmailovun həbsini pisləyib, onları azadlığa buraxılmağa çağırıb, bəyanatda deyilir. 3 siyasi fəalın həbsi hakimiyyət orqanlarının ölkədə fundamental ifadə və assosiasiya azadlığının təmin edilməsinə ardıcıl sərt münasibətinin göstəricisidir. Real hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli avqustun 12-sində qanunsuz sahibkarlıq və vəsait səlahiyyətlərindən sui istifadədə ittiham olunub, həbs edilib, ona 4 ay həbs cəzası verilib. Realın gənc fəalları Elşən Qasımov və Toğrul İsmailov da avqustun 15-də saxlanıblar. Onlar növbəti gün polisə tabi olmamaqda günahlandırılaraq inzibati qaydada 7 sutka həbs cəzası alıblar. Avqustun 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Natiq Cəfərli barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyib. Siyasətçinin vəkilləri onun barəsində qərarı ləğv edilməsini tələb edirlər. Məhkəmə qapalı olub. Natiq Cəfərlinin vəkillərindən Cavad Cavadov məhkəmədən sonra jurnalistlərə açıqlamasında qərarın əsassız olduğunu deyib. Vəkil iş üzrə yerli məhkəmələrin qərarlarından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət edəcəyini bildirib.
Biz müdafiə tərəfi o işin tamamilə qurma olması barədə öz dəlillərimizi məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq, amma təəssüflər olsun ki, möcüzə baş vermədi və qərar qüvvədə saxlanıldı. Həbsin istər hüquqi əsasları, istər digər əsaslar heç biri mövcud deyil. Ona görə bütün bunların hamısı Avropa Məhkəməsində şikayətdə öz əksini tapacaqdır.
Natiq Cəfərlinin anası Nadiya Cəfərova isə oğlu ilə fəxr etdiyini, onu ölkə üçün azadlıqda böyük işlər görmək iqtidarında olduğunu deyib.
Sabahda iqtisadçı kimi dövlətin vəziyyətindən danışdı, vətənin vəziyyətindən danışdı ki, 2 il bundan öncə proqnoz verdi ki, neftin qiyməti düşəcək 40 dollardan da aşağı. Həmən vaxt gəldi, indi çatdı, doğrudan da neftin qiyməti 40 dollardan da aşağı düşdü. Mən oğlumu bu savadımla fəxr elədim. İndi xahiş eləyirəm onlardan ki, bu savadda oğlanları məhv eləməkdənsə, onlardan vətənin xeyri üçün istifadə eləsinlər. Özgə mən nə deyə bilərəm, bala, əlimdən nə gəlir? Ağlamaqdan başqa bir şey gəlmir əlimdən. Yurtdanlanır, yerimiz qalmışdı orada, özümüzün evimiz var. Qaldı oradan, artıq məni apardı, qoydu, 10 gündə mənlə bərabər Gürcüstanda qaldı bərabər. Sonra o gedişim var, gəlirəm də mən onu saxlaya bilməzdim. Amma 18-də gəldi, sonra xəbəri eşitdim, atası məndən gizlədi bir gün deməyib. Sonra dedilər, daha vəziyyət yerə gətirdi ki, yıxşırıldıq, peşman dala qayıtdıq, gəldik.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin İrlandiyalı üzvü Patrik Hiki Rio'da həbs edilib. O, olimpiyada biletlərini alverçilərə verərək daha baha qiymətə satmaqda ittiham olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2015-ci ildə Patrik Hikini şərəf ordeni ilə təltif eləmişdi.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin İrlandiyalı üzvü Patrik Hiki həbs edilib. Bu barədə avqustun 17-sində Braziliya polisi məlumat yayıb. Globo News televiziyasının məlumatına görə o, Rio de Janeiro'da qaldığı oteldə həbs edilib. Polis onun Olimpiya oyunlarına qanunsuz bilet satışı ilə bağlı beynəlxalq sxemdə əl olması barədə dəlillər aşkar edildiyini bildirir. Söhbət bu biletlərin alverçilərə verilərək daha baha qiymətə satılmasından gedir. Patrik Hiki hazırda Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O, 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunlarının açılışında da iştirak edib.
Türkiyə isə 40 minə yaxın məhbusu azad eləyəcək. Türmələrdə yer olmadığına görə türmələr qiyama cəhdlə bağlı tutulan məhbuslarla doludur.
Çərşənbə günü Türkiyədə 2000-dən çox adam işdən çıxarılıb, onların 15 iyul uğursuz qiyam cəhdində ittiham olunan Fətullah Gülənlə əlbir olduqları bildirilir. Son sərəncamlarda ümumilikdə 2360 polis əməkdaşı, 100-dən çox hərbisi və 196 rabitəçisinin işdən çıxarılması nəzərdə tutulur. Bir sərəncamla telekommunikasiya təşkilatı bağlanıb, başqa bir qərara görə isə silahlı qüvvələrin rəhbərini indən belə prezident təyin edəcək. 15 iyul çevriliş cəhdindən sonra ümumilikdə 35.000-dən çox adam saxlanıb, 70.000-dən çox hərbiçi, hakim, polis və digər dövlət qulluqçu işdən kənarlaşdırılıb. Başqa bir məlumata görə isə Marmaris şəhərində qiyam vaxtı prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın olduğu otelə hücum edən 11 hərbisinin məhkəməsi başlayıb. Erdoğan hücumdan əvvəl oteli tərk etdiyindən plan baş tutmayıb. Digər məlumata görə isə Türkiyə hakimiyyəti 38 min məhbusun azad edilməsini planlaşdırır. Məqsəd çevriliş cəhdindən sonra kütləvi həbslərin həbsxanalarda yaratdığı sıxlığı azaltmaqdır. Ədliyyə naziri Bekir Bozdağ avqustun 17-sində bununla bağlı sərəncamı özünün Twitter hesabında yerləşdirib. Türkiyə hakimiyyəti hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülənin verilməsini istəyir və Vaşinqtona müvafiq sənədlər göndərib. Gülən ittihamı rədd edir. Qiyam cəhdi zamanı 240-dan çox adam ölüb, 2000-dən çox adamsa xəsarət alıb. Avqustun 17-sində Türkiyənin Bosfor boğazında hərəkət dayandırılıb. Buna səbəb yük gəmisi ilə patrul katerinin toqquşması olub. Nəticədə kater çevrilib. İstanbul valisinin məlumatına görə 6 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya düşüb. Yerli mətbuat isə bir nəfərin öldüyünü yazır. İnsident Bosforun cənub hissəsində baş verib. Nəqliyyat şirkətinin məlumatına görə Kuk adası bayrağı altında üzən gəmi Qara dənizə gedirmiş. Sahil mühafizə xidməti hadisə barədə əlavə məlumat vermir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun verişi davam edir. İndi də Praqa studiyalarında, studiyada mənəm İlkin Məmmədov və az öncə də eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların və Amerika Dövlət Departamentinin narazılıqlarına baxmayaraq, Apellyasiya Məhkəməsi realçı Natiq Cəfərlini həbsdən buraxmaqdan imtina eləyib. Azadlıq Radiosunun vergilər nazirinə qarşı iddiasına da baxılmayıb və bununla bərabər Azərbaycanda bir sıra başqa məhkəmə prosesləri də olub. Türkiyə və Azərbaycanda Gülənçi ovu da davam edir. Gülənçilər kimlərdir və bundan əvvəl xəbərdarlıqlara baxmayaraq niyə onlar hələ də güclü qala bilirlər? Hakimiyyət indi Azərbaycan müxalifətini həm Gülənçilərlə, həm də Nardaran şiələri ilə bağlayır. İttihamların əsl səbəbləri nələrdir? Və idmandan da danışanda necə olur ki, iki Latin Amerikalının Kubalının döyüşündə Azərbaycanlı qazana bilər? Bütün bunlardan qarşıdakı 15 dəqiqədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində Azadlıq Live verişi davam edir. Dünən Türkiyə və Azərbaycandakı Gülənlə və Türkiyədəki 15 iyul sevilişindən sonra baş verənlərlə bağlı olan ittihamlara Rusiya dövlət kanallarda qoşuldu və Rusiya 24-ün efirində Azərbaycan Baş Prokurorluğunun açdığı cinayət işi ilə bağlı xəbər yayımlananda hətta bir az da irəli gedib Azərbaycanda bir çox hakimiyyət yönlü saytlara da istinad eləyərək birbaşa olaraq Azərbaycanın klassik müxalifət partiyası və göstərərək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını və hakimiyyətin adətən destruktiv müxalifət adlandırdığı partiyaları da ittiham eləməyə başladılar. Bütün bu ittihamların səbəbləri nədən irəli gəlir və nəyə görə, məsələn, dünənki elə reportajda və son vaxtlar hakimiyyət yönlü mediada da ittiham obyektlərindən birinə çevrilən Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli gah gülənçilərə, gah da Nardaranda, məsələn, İran meyilli şiələr olduğu iddia olunan qrupa bağlanmağa çalışır.
Bir tərəfdən 15 iyulda Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd olan zaman Azərbaycan hökuməti çox gec reaksiya verib, 15 saat ərzində susqunluğunu saxlayıb və ona görə də gizlədilsə də, rəsmən etiraf olunmasa da, Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında bəyən bir gərginlik var. Fakt budur ki, Türkiyə hökuməti bir neçə dəfə Azərbaycan tərəfə eşitdirib ki, Fətullah Gülen tərəfdarlarının Azərbaycanda tədbir görülməməsindən narahatdırlar. Və bir neçə dəfə elan ediblər ki, Türkiyədən sonra, baxmayaraq ki, 100-dən artıq ölkədə Gülen tərəfdarları var, onların məktəbləri və s. müəssisələri var, amma ən çox təşkilatlandıqları ölkə kimi Azərbaycanın adını çəkiblər. Amma indiyə qədər hamı bilir ki, bu adamların əksəriyyəti dövlət idarələrində, sokarda, dövlətin himayəsində olan təhsil müəssisələrində və s. yerləşsə də, Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu istiqamətdə hər hansı addım atılmayıb. Azərbaycan hökuməti ilə Fətullah Gülen vaxtilə çox sıx əlaqədə olub. Hamı bilir ki, Azərbaycan hökumətinin ABŞ Konqresindəki lobbisliyini məhz Fətullah Gülənə bağlı insanlar təşkil ediblər. Yəni ona görə bir gərginlik var və indi Azərbaycan hökuməti düşünür ki, formal olaraq bu ölkədə Gülənlərə qarşı tədbir görüldüyü görüntüsünü yaratsın. Yəni, belə bir imitasiyaya ehtiyacı var Azərbaycan hökumətinin.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli həm də əməkdaşımızla söhbətimizdə onu da bildirir ki, Rusiyanın nəyə görə ona hədəf götürməsi məsələsinin də səbəbi odur ki, Türkiyə ilə Rusiya son vaxtlar müvəqqəti olaraq yaxınlaşıblar və indi Moskva bölgədəki mövqeyini gücləndirib deyə bundan da istifadə edərək Azərbaycanı da qanadı altına almağa çalışır və bununla həm də Bakının nə vaxtsa ola biləcək Avroatlantik məkana inteqrasiya tərəfdarlarını da sıradan çıxarmağa təhrik edirlər. Avqustun 15-də yerli media Respublika prokurorluğunun sözçüsü Eldar Sultanova istinadən Azərbaycanda günəlçilərlə bağlı cinayət işi açıldığı haqqında xəbər vermişdi, amma həmin cinayət işinin detalları hələ də açıqlanmır və hələ də bəzi hakimiyyətə yaxın media vasitələri, internet saytları sadəcə olaraq kimləri isə dolayısı yolla ittiham edirlər və ancaq rəsmi məlumat hələ də verilməyib. Azərbaycan Milli Məclisinin hüquq siyasəti və Dövlət Qurucu Komitəsinin üzvü Rövşən Rzaev isə ümumiyyətlə Azərbaycanda gülənçilər kimdir və Azərbaycanda müxalifətin gülənçilərlə əməkdaşlığı ehtimallarına belə aydınlıq gətirir.
Bizdə irəlidə referendum gəlir. İndi o referendum qarşısına əleyhinə çıxanlar, onların qarşısını almağın legitim yolları axtarılır. Bu SETO məsələsi də bir bəhanədir ki, İndi biz bir var, bunlar tutaq, basaq içəri elə belə, bir də bir reaksiya olacaq.
Bu Şahin Azeyevin fikirləri idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu son vaxtlar olan iddiamlar, müxalifəti də buna bağlama cəhdləri nə ilə bağlıdır? Rövşən Rzaev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, biz vaxtı ilə riyaziyyatçının müdafiə naziri olmaq iddiasına da şahid olmuşuq və onun ağrılarını hələ də yaşayırıq və Fətullah Gülen şəbəkəsinin dövlət qurumlarında və ya onun himayəsindəki qurumlarda yerləşməsi barədə səslənən fikirlər və təmizləmə əməliyyatı aparıb-aparılmaması haqqında sualına cavabında isə deyib ki, bunlar elə belə məsələlər deyirlər, araşdırma tələb edirlər, ancaq Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları əməliyyat keçirib qiymət verməyi bacarmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu şəbəkənin üzvləri Azərbaycanda doğrudan da mövcuddurlar. Onlarla bağlı problemlərlə biz mətbuatda da rastlaşmışıq. Düşünürəm ki, bu daha ciddi araşdırmaların tələb olunduğu haldır. Bunu Röşen Rzayev bildirirdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Türkiyə yanlılarının da, daha öncə azadlıq live proqramında da işitdiyiniz kimi, Türkiyə yanlıları ilə bağlı da əməliyyatlar daha öncə də aparılmışdı. Məsələn, Sunqurçuların və Nurçularla bağlı əməliyyatlar ötən ilin yayından sonra Türkiyə hakimiyyətinin istəyi ilə aparılanda, ümumilikdə Azərbaycanda Türkiyədə oxumuş alternativ fikir daşıyıcıları ilə bağlı da fikirlər ortaya çıxırdı ki, nəyə görə məhz onlar izlənir və onların doğrudan da belə deyək, Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlmək iddiaları olubmu ya yox? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun Azadlıq live verişini dinləyirsiniz. Bizi hər gün saat 8-dən 8:30-a qədər Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı olaraq dinləməniz mümkündür. Türksat və Hotbird peklərində də və eləcə də sentyabr ayından başlayaraq Azadlıq Radiosunun verişləri canlı olaraq həm TV, həm də radioda Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube səhifələrindən canlı olaraq yayınlanacaq və İnteraktiv olaraq fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Birbaşa olaraq Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və ya Azadlıq Radiosunun səhifəsinə şərhlər qoymaqla siz də verişlərdə fikrinizi səsləndirə bilərsiniz və sizin də verişə qatqınız ola bilər. Az öncə Azərbaycanda son vaxtlar Gülənçovu ilə bağlı Türk məktəbləri məsələsinə toxunurduq. Hələ 2009-cu ilin aprel ayında Azərbaycanda Azadlıq Radiosu Türk məktəbləri Nurçuluq və Panturkizm yayırımı məsələsi ilə bağlı araşdırma aparanda o vaxtı artıq o vaxtı keçmiş olan Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev konkret olaraq ittihamlar səsləndirirdi ki, 2010-cu ilə qədər Nurçular Azərbaycanda 5-6 min nəfərli yüksək təhsilli peşəkar dini elita yaratmağı hədəfləyirlər və bu təbəqənin sıralarında artıq indidən cəmləşənlər Azərbaycanda müəyyən işlər görə bilərlər və o konkret olaraq Bakıdakı Türk məktəbləri və bəzi universitetlərin məzunlarını da nəzərdə tutub bildirir ki, həmin məzunların işə düzəlməsini də bu qrup izləyir və Nurçular belə bir proqramı Rafiq Əliyevin sözlərinə 92-ci ildən həyata keçirirlər və 2010-cu ilə kimi həmin proses qutaracaq və onları dəstəkləyən elit təbəqə formalaşacaqdır. Rafiq Əliyevin bu iddialarını həm Türk təhsil müəssisələri, həm Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri və eləcə də o zaman Azərbaycanın təhsil nazirinin nümayəndələri təsdiqləmirdilər və bundan əlavə həmçinin Azərbaycanda Türk təhsili alan və ya həmin doğrudan da Türk məktəblərində təhsil alıb sonradan Türkiyədə təhsilini artıran bir çox qrupların Azərbaycanda hətta seçkili vəzifələrə və ya dövlət komitələrinin başına keçilməsi halları da oldu. Təəssüf ki, bu sonradan bu iddialar nəyə görə daha dərindən araşdırılmadı. Bununla bağlı Dövlət Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin həm indiki sədri Mübariz Qurbanlı, həm keçmiş sədri məhz Türkiyədə Gülənçilərə qarşı əməliyyatlar başlayandan sonra Azərbaycanda da işdən azad olunan Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Elşad İskəndərovla da aydınlaşdırmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Hər halda nə vaxt danışmaq istəsələr mikrofonlarımız onlara açıq olacaq, amma Azərbaycanda xüsusən də son vaxtlar Türkiyədə baş verənlərdən istifadə eləyib də Türk təhsili alanlara qarşı hər hansı bir təzyiqlər varmı və olsa nə ilə bağlı ola bilərdi kimi iddialara Ələsgər Məmmətli, hüquqşünas Ələsgər Məmmətli də aydınlıq gətirir.
Söhbət Türkiyədəki baş verən bu son dövlət çevrişinə cəhətdən və ondan sonraki onun arxasında duran qrupdan gedirsə, təbii ki, bu rəsmə açılmış bir cinayət işi var və buna Fətullah terror örgütü ad qoyub Türkiyə tərəfi və bu çərçivədə də xeyli sayda insan həbs olunub, xeyli sayda insan işdən atılıb, xeyli sayda insan bu və digər formada təqib olunur, o cümlədən bu cəmaatla əlaqəsi olan, bu cəmaatin içində olan, bağ olan və s. Əgər söhbət o çərçivənin Azərbaycana vuracaq dalğasından gedirsə, Azərbaycanda təbii ki, həmin cəmaatın aktiv həm biznesi vardı, həm məktəbləri vardı, həm universiteti vardı, həm də ümumiyyətlə siyasi çevrələrə məncə bağı olan da insanlar vardı, millət məkilləri və s. Ya da onların əlaqəli. Eğer o grubun tamamıyla tasfiyesinden, tamamıyla ortadan kaldırılmasından söhbet gelirse, sözsüz ki Azerbaycan'da belli tebada var ki, hansı killer de buna hizmet gösterip, ister resmi, ister gayri resmi formada, onlar bu verdiği formada hedef haline gelebilecek. Bu hedef haline gelmesi Azerbaycan'a yaratacağı tehlikeden çok, sırf Türkiye tarafının isteği ve Türkiye hükümetinin meseleye yanaşmasını, daha doğrusu Türkiye hükümetini memnun etmek için olabilecek adımlardı. Azerbaycan'a uzun vadede tehlike yaradırma, eğer doğrudan da bunların bir iddiası olupsa ve hükümeti ele geçirmek, devleti ele geçirmek, tabii ki zamanla bu Azerbaycan hükümeti için de yeni tendansiyon olma ihtimali mümkün idi. Çünkü İster istemez belli özgülenmiş bir strukturu, cemaat strukturu zamanla bu ve diğer formatlar devamlı birbirini destekleyerek üst kademelere kadar yükselme imkanı var ve birerinden de gerçek keyfiyetler kenara kalarak birbirine yakın olma keyfiyetini öne kesildiler. Ama indiki halde Kafkas Üniversitesi'nden Ünal'ın mesajından çağırılması sonra başka Türkiye'de tahsil almış mezunların hususuyla Fethullah cemaati ile yakın olmuş insanların potensiyel tehlike kimi görünmesi elbette ki o kadar dinamik değil. Ve bu istenilen cinayet emeli ya da cinayet tehdidi hükmen faktlara isnat etmelidir. Bunların o prosesde ne kimi rolü olup veya ne kimi rol olma ihtimali var. Bunlar ciddi araştırılmadan bunları kütleri şekilde cemiyetten tecrüb etmek yahut da ümumiyetle bu ve diğer formada hangisi hedef grubu haline getirmek bence doğru yanaşma değil. Çünkü ölçü her hukuka idare olmuş, her şey hukuka isnat etmelidir. Ve hukuka isnat etme merhalesi de odur ki, konkret faktoloji amiller olmalıdır. Sadece Türkiye'de okumak ya da Türkiye'de o cemaate yakın olmak hele tek başına suç değil. İnsanlar iller önce okuyupsa, iller önce onun senimli doğrularından hiçbir meseleye karışmayacaksa, bugün onları ona göre suçlamak en azından hukuka aspektten hiçbir esaslılık göstermez.
Bu Ələsgər Məmmədlinin fikirləriydi. Ümumilikdə Azərbaycanda Gülənçiovu ilə bağlı sizin fikirləriniz nədir? Azadlıq Radiosu internet saytına gəlib fikirlərinizi, şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz və həm də karikaturalarımızı izləyə bilərsiniz ki, indi Gülənçiovundan necə qurtulmaq olar? Azadlıq Radiosu internet səhifəsində və Facebook səhifəsində. Və sonda indi Türkiyədə baş verənlərdən və çevriliş iddialarından yox, 25 il əvvəl elə Azərbaycanın da içindən keçdiyi bir prosesdən danışmaq istəyirdik. Qısaca olaraq QKÇP olaylarından avqust ayında 25 il əvvəl 1991-ci ildə baş verən olaylarda Azərbaycanın da təsiri ötüşmədi və Azərbaycan o vaxtı həmin digər Sovet Sosialist Respublikaları içində biraz fərqli mövqeyi ilə sonradan öz tarixində başqa cür çizdi.
19 avqust 1991-ci ildə tanklar Moskvaya daxil olur. Hakimiyyəti Sovet İttifaqı prezidenti Mikhail Qorbaçovdan almağı planlayan çevriliş başlayır. Komünist kabinet rəsmiləri fövqəladə komissiya yaradaraq prezidentin səlahiyyətini vitse-prezident Gennadi Yanayevə ötürür. Ancaq Rusiya Respublikası prezidenti Boris Yeltsinin başqa planları vardı. O həll edici anda tankın üstünə çıxaraq itaətsizlik ifadə edən çıxış edir. Biz fövqəladə komitə tərəfindən qəbul edilən bütün qərar və fərmanları qanunsuz hesab edirik. Avqustun 20-sində minlərlə Moskvalı insan izdihamı parlament ətrafında sipər yaradaraq çevrilişə qarşı durur. Onlar qələbə bizimdir deyə qışqırırlar. Ertəsi gün, avqustun 21-də tank izdihamı yarmaq istəyir. 3 nəfər ölür, ancaq izdiham möhkəmdir. Avqustun 22-sində Kırımda dustaq kimi saxlanan Qorbaçov Moskvaya qayıdır və çevriliş məğlub olur. Onların nə planladığı və mənə nə etmək istədiklərini bütün cəmiyyət və dünya bilməlidir. Qorbaçovun avqustun 23-də parlamentdə çıxış zamanı Yeltsin ondan tələb edir ki, kabinetdəki qəsdçilərin adlarının siyahısını oxusun. Qorbaçov deyir ki, ona kabinetdəki görüşün qısa məzmunu verilib, ancaq onu hələ oxumayıb. Yeltsin tələb edir ki, oxusun. Bir neçə ay sonra Yeltsin Komünist Partiyasını Rusiyada müvəqqəti qadağan edən fərman imzalayır. 4 ay sonra Sovet İttifaqı dağılır.
25 il əvvəlin esterisi ilə 25 il sonranın indinin Türkiyəsi arasında hansı oxşarlıqlar və fərqlər var? Fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun elə Facebook səhifəsində də və Azadlıq Radiosunun internet saytında da yaza bilərsiniz. Və ümumiyyətlə 25 il əvvəlin Azərbaycanın da keçdiyi tarixi xatırlamaq üçün internet səhifəmizə və YouTube səhifəmizə gəlin və cümə günündən etibarən Azadlıq Radiosu Azərbaycan tarixini bir daha nəzərinizə çatdıracaq. Hələlik, azadlıqda qalın. We'll be right back.
Galay bizim Galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. Yenicə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyuşkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyirlər, burada Kamiyetski partiya obrazovalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələmindir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda da pul başladılar qazanmağa. Bunlar söyledi ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ilk şafirin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasını da mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında uca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaz asında. Buna köçürtlədilər, deməli qoşun qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə deməli darvazalar bir-birindən üzbəüz idilər. Amma indi oldu bölbərdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli. Söktülər o darvazanı köçürtlər bunu bölbərdə.
Ona görə qoşun qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşun qala. Onsuz da bu qoşun qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəüz. Arasında da deməli most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu söküləndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçik za 800 Серебренников, о дарвазаны, götürsünə qoysunə bura.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncə nə kömək elədilər. De qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivyi zametki deyirdilər ona.
Yol qeydləri.
Da, da, da. Eta Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Biri... Nə boydaydı deyir?
Deyəcəm. Bir ezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir ezin Padagistanı bütçü Vasil Elekabıydı. Onların deməli qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajından 2 metr 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli Kempfer'in Alman putşesniki Kempfer'in de deməli 18-ci əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündür idi. 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42 metrə.
42 metrə.
Diyamidir.
Bəs indi nə qədərdi?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardaşma getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız qalası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki bərpa edədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
63 günün bombardıması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Onu mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabil etsinlər.
Elə də oldu, 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin ateşi nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Evet,
qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayı da burada bir izin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arkeoloq, deməli, restoratoru var onun üçün. Yaşayırdı, gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri. Özü də bu restoratoru idi. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, aslanı eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heçsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovli bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düzüdü. Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedi kəməri yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzədirsiniz.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usulu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyəm mənə.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul etdilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edədilər, qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirkeolojikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var. var idi, çıxışlarım da var idi. Onlar var məndə. Srednikov qoruz zapovedniki içəri şəhər, deyəcək, baş nə demə təqdən.
Ortaçağ içəri şəhər haqqında, qız qalası haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nəysə bilirsiniz, qoydum qurağa dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkə də heç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli, nə yaxşı ki yazdınız. Bəli. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materiallarının deməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vospominat köyünə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Baş haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, mən keçmiş işimdə mən Çərçər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var budur. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəysə belə utandırdılar mən dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizvopa, Kamni, tam dənə.
Daş yonanlar yəni.
Daş yonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur bəy məkidi, 1169-cu ilin məkididir. 10 tarix çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdir, Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kurdu və Saruş edildi, Zoras deyirsən. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andıdır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkididir.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Tana Məhəmməd meçidi, 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir, Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı, bunun içində boş idi. İndi.
Bazar meydanı.
Bak, güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayır.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
olunur? Sarıcəni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da göstərirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili göstərirəm. Ki, orada altar əvnə bu.
Od məbədi.
Ya da odur. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Tıbatı getdi. Bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara söykənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşqa, məbəd və Qız Qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periodlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısı baş praktiki demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm elə yenilikdə, ona görə. Yəni, gəl, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asa Zeynalı dəngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməliydi. Nə və ilə axır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, bax, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya regenerasiya barəsində eləmişdilər. Ciblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədə. Sonradakı 90-cı ildəki Narodov front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdini eləmək lazımdır bunu.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzərə alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işdə iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiyası.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gəl təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəkdi, məhv olunacaqdi.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim o içəri şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözüm açmışım içəri şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə içəri şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, içəri şəhəri də öyrədə. Biz Sovetskidə yaşayırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Yəni tökülüşürdük də, biz orada qovum əqribə yaşayırdı deyə. Ona gəlirdik, gedirdik. Ona görə bu içəri şəhərin bittini, cittini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıya deyir, filan kəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Sərinliyə alırlar. Damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də.
Deyil, nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməki, harada da o çəkməki?
Adlı sanlı çayçılar varmış hətta işləyəcək.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə var idi. Tam ucunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tam ucunu da şəkildi, getdi, bu da var tam ucunu şəkili. İndi tam ucunu yerinə o anar optik tikilibdi. Bu məsəl üçün baxın, fikir verirsiniz. Hani bu çam, belə bir çəkməçi magazini, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndələrlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət?
Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var. Özümün arxivimdə də. Bu cami meçiddi. Fikir versiniz. Belə olubdu cuma meçiddi. İndi də olub belə.
Yəni bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçiddi var. Yəni cami meçiddi. Buna görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazardı.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkində işləyəndə mən hayışlanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmırdılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gənə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gənə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə verib deyir, qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikac küçəsində, Keçmiş pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq. Bax Sovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeoloqlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu deyib, nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmir göstərməyə. Nə üçün, mənə baş çıxma. O da deyirlər ki, sanitarna banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada. Çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarılar, tapırlar, amma tulağım qalıbdır indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfıslanır da, belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri feodal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyniylə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəcdədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədin sən, o səni sevəcək, səni bıraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhəri ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhəri 2 dəqiqə ərzində səyahət edəcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onların hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onların hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxmasın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdur. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdur. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında oralı olub mayak. Özdəki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan götürsünlər, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, onu da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qabağ yox idi. Turba kimi idi bunlar. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerək göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, bu dəqiq dedim də, 6 metr duvarlarını. Düzdür.
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdü. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir. Qız qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir,
düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mənə əl vurma demə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi. Bunlar var idi, işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başaçsınız.
Köhnə ustaların adı keçmirdi.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavudur. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəzlədiyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşacağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaricilədir. Əvvəli transport depoçu budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni, bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhərin nə qədərdir? Bala-bala yer idi. Məsələn, 21-15 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çoxsundan burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdir, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdir, o daşlar kimi cara gedibdir, nə üçün gedibdir. Ondan sonra, məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciki portlar dedim də, gəmirlər üçün. Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tankeri zora astır, Nobili.
Zərdəşdi. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganı bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ailəsi işləri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsli danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən Abacı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı